Φτάσαμε λοιπόν όπως σας υποσχέθηκα στην Αυστραλία και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που φιλοξενώ εδώ στις κουβέντες μακρινές στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, τη Βαρβάρα Ιωάννου, που μπορεί να γνωριστήκαμε λίγο με 2-3 τηλεφωνήματα και με μία βιντεοκλήση. Νομίζω όμως ότι όλα όσα έχει κάνει στην Αυστραλία είναι αφορμές για να την αγαπήσει κανείς και χαίρομαι ιδιαίτερα που την έχω συντροφιά μας και θα την γνωρίσετε περισσότερο. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, έστω και τηλεφωνικός, τη Βαρβάρα Ιωάννου. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλησπέρα από τη Μελβούρνη, Νατάσα μου. Γλυκιά μου, Νατάσα. Χάρηκα πάρα πολύ που γνωριστήκαμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την τιμή που μου κάνει σήμερα και όλη αυτή την ωραία, όλο αυτό τον ωραίο πρόλογο και τη σύσταση. Ελπίζω να μην απογοητεύσουμε το ακροατήριο.
Δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητεύσουμε το ακροατήριο. Θα αρχίσω λίγο με τη δική σου προσωπική ιστορία και μετά θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία κάνεις στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, που είναι πραγματικά ιδιαίτερα ξεχωριστά και για τη γυναίκα και για την Ελλάδα, θα έλεγα. Γεννήθηκες εδώ στην πατρίδα μας, από όσο γνωρίζω, αλλά δεν ξέρω ποιος δρόμος, ποιος άνεμος σε οδήγησε τελικώς στην Αυστραλία και πότε, Βαρβάρα.
Γεννήθηκα στην Λεβεντογένα Ήπειρο, ναι, σε ένα μικρό χωριό της Θεσποτίας, το Δρόμι, και είναι πολύ περήφανη για την καταγωγή μου.
Α, πολύ ωραία.
Η γιαγιά μου ήταν σουλιώτησα, αλλά ποτέ δεν τη γνώρισα. Όμως έχω πάρει αυτή την αγωνιστικότητα, θα έλεγα, των σουλιωτών, των σουλιωτισών, και μου αρέσει να δημιουργώ. Θα τα πούμε λίγο παραπάνω. Πώς ήρθα στην Αυστραλία, δεν ήταν δική μου επιλογή. Η οικογένειά μου μετανάστευσε στην Αυστραλία 2 χρόνια πριν από μένα, με την όλη η οικογένεια, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, τα 3 μου αδέλφια, και με άφησαν εμένα πίσω να τελειώσω το γυμνάσιο. Τότε ήταν εξαετές το γυμνάσιο. Ήταν το 1972 που ήμουν στην Αυστραλία, τελειώνοντας το γυμνάσιο.
Νέα κοπέλα, τι θυμάσαι έτσι έντονα από εκείνα τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία? Και φαντάζομαι θα ήταν δύσκολη και η περίοδος όταν βρισκόσουν εδώ στην Ελλάδα. Ένα κορίτσι ουσιαστικά τελείωνε το γυμνάσιο, αλλά οι γονείς της όλοι ήταν μακριά, βρισκόντουσαν σε μία ήπειρο στην άλλη πλευρά του κόσμου, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι και ναι και όχι ένιωθα, μου έλειπαν οι γονείς μου, αλλά απ' την άλλη μου άρεσε το γεγονός ότι είχα ελευθερία.
Βέβαια.
Teenager, βέβαια, η ελευθερία σε εισαγωγικά, γιατί όταν ζεις σε ένα πολύ μικρό περιβάλλον, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, γιατί όλα τα μάτια των ψυχοριανών είναι πάνω σου.
Βέβαια, είναι στραμμένα πάνω σου.
Πάντα ζεις με αυτά που κουβαλάμε όλες εμείς οι Ελληνίδες της δικής μου γενιάς, τι θα πει ο κόσμος, να μην το πιάσεις την οικογένεια. Και έτσι, παρόλο που είχα ελευθερία, ήταν περιορισμένη η ελευθερία. Τώρα, τι θυμάμαι. Όταν ήρθα στην Αυστραλία, από πλευράς περιβάλλοντος, με είχαν εντυπωσιάσει οι απέραντοι δρόμοι και τα πολύ έτσι όμορφα πεζοδρόμια που δεν είχαν λάσπες, δεν είχαν χώματα, το πράσινο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία δέντρα, πάρκα και φυσικές ομορφιές. Επίσης μου έκανε τρομερή εντύπωση η κατασκευή των σπιτιών. Ήταν ξύλινα σπίτια με ξύλινες οροφές.
Κατευθείαν στη Μελβούρνη πήγες, δηλαδή ήσουν στο κέντρο της πόλης, σε κάποιο προάστιο της Μελβούρνης.
Ναι, σε ένα προάστιο της Μελβούρνης, στον Brunswick συγκεκριμένα. Οι γονείς μου μένανε σε ένα σπίτι στον Brunswick, ήταν μια συνοικία που είχε πολλούς άλλους Έλληνες. Και ερχόμενη από το αεροδρόμιο στο σπίτι, έβλεπα όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις από το περιβάλλον. Όσον αφορά τους ανθρώπους, οι περισσότεροι Έλληνες, πριν 50 χρόνια, κλείνω μία πενταετία στην Αυστραλία, τον Αύγουστο, ζούσαν σε κέντρο. σε Κροάτια κοντά σε άλλους Έλληνες που ήταν το υποστηρικτικό τους δίκτυο. Οι κοπέλες της ηλικίας μου αντιμετώπιζαν αυστηρούς, θα έλεγα, περιορισμούς. Δεν τους επέτρεπαν οι γονείς να βγαίνουν έξω μόνες τους τα βράδια. Και οι μόνες που παρέες ήταν οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, οι χωροί που κάνανε οι Έλληνες εδώ, αλλά πάντα είχαν μαζί τους ο chaperone, που λέμε. Mm-hmm. Έναν μεγαλύτερο αδερφό, έναν ξάδερφο, μία ξαδέρφη. Και αυτό μου είχε προκαλέσει εντύπωση, γιατί στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, οι κοπέλες είχαν περισσότερη ελευθερία.
Τα πράγματα έχεις δίκιο.
Είχα περισσότερη ελευθερία.
Τα πράγματα ήταν διαφορετικά στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο στην οποία αναφέρεσαι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω για τις κοπέλες που λες έτσι ότι εκείνα τα χρόνια δεν ήταν πολύ ελεύθερες. Αναφέρεσαι σε όλες τις κοπέλες ή ειδικά στα κορίτσια που ήταν παιδιά μεταναστών?
Αναφέρομαι στα παιδιά των μεταναστών, δεν αναφέρομαι στους Αυστραλέζες, γιατί οι Έλληνες γονείς έλεγαν, δεν θέλουμε να γίνεις σαν Αυστραλέζες, μην κάνεις παρέα με τις Αυστραλέζες. Ναι. Θα σε διαφθείρουν, αυτές τις καπνίζουν, παίρνουν ναρκωτικά και τέτοια πράγματα. Υπήρχε μια πολύ αρνητική στάση για τις συνομήλικες κοπέλες τους. Και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, γιατί στο σχολείο που πήγαιναν οι κοπέλες της εποχής εκείνης, ήταν μέσα σε σχολεία με άλλες εθνικότητες, και κοπέλες που μεγάλωσαν στην Αυστραλία από Άγγλο-Αυστραλούς.
Ναι.
Βέβαια και οι άλλες μετανάστριες, από ό,τι γνωρίζω, είχαν παρόμοιες δυσκολίες. Οι μετανάστες πάντοτε θέλουν να κρατήσουν αυτό που νομίζω ότι είναι σπουδαίο και σημαντικό στη ζωή τους όταν μεταναστεύουν, για να νιώθουν ασφάλεια. Οπότε δεν τους κατηγορώ. Αυτή είναι η... Είναι μια φυσιολογική πραγματικότητα, θα έλεγα.
Μια φυσιολογική πορεία του πώς γίνονται τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Αυτό όμως το οποίο έτσι μας περιγράφεις, Βαρβάρα Ιωάννου, ουσιαστικά ήταν, νομίζω, ήταν και ένας λόγος για να νιώσεις περισσότερο ξένη. Να μην μπορέσεις έτσι να γίνεις ένα με την ομάδα. Και κάθε νέος άνθρωπος, κάθε παιδί θέλει πραγματικά να μην ξεχωρίζει. Από τη μια υπάρχει, και νομίζω αυτό υπάρχει σχεδόν πάντα στη μετανάστευση, το πρόβλημα της ισορροπίας. Θέλεις από τη μια, είναι οι γονείς σου, είναι η οικογένειά σου, είναι η πατρίδα σου, νιώθεις Έλληνας, νιώθεις Ελληνίδα, αλλά από την άλλη θέλεις να είσαι και ένα με τους ανθρώπους, ένα με την ομάδα που βρίσκονται εκεί. Δεν θες να ξεχωρίζεις σε αυτόν τον βαθμό. Θέλεις να νιώθεις και Αυστραλός. Θες να νιώθεις και Αυστραλή. Και αυτή η ισορροπία είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί. Και φαντάζομαι το γεγονός ότι υπήρξε τέτοια αυστηρότητα από τους μεγαλύτερους Έλληνες, από τους γονείς, από την ελληνική κοινότητα γενικότερα, δεν βοήθησε και ιδιαίτερα. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να ένιωθες ξένη τον πρώτο καιρό, ας πούμε, στην Αυστραλία.
Κοίταξε, Νατάζα, με τον πρώτο καιρό υπάρχει αυτό το θέμα του acculturation που λένε οι κοινωνιολόγοι. Παίρνει λίγο χρονικό διάστημα για να συνηθίσει στον διαφορετικό τρόπο ζωής. Για μένα ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν μιλούσα αγγλικά. Ήρθα στην Αυστραλία χωρίς να μιλώ αγγλικά. Αντίθετα με τα παιδιά, τους μετανάστες που έρχονται σήμερα, που είναι μορφωμένα, μιλάνε πάρα πολύ καλά τη γλώσσα, έχουν ταξιδέψει. Εγώ ήρθα από ένα χωριό στην Αυστραλία. Όμως, παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι ήμουν τυχερή και προνομιούχα θέση στους γονείς μου νωρίτερα και είχαν την κοινότητα. Και το γεγονός ότι είχα τελειώσει το γυμνάσιο στην Ελλάδα, μου δόθηκαν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και η πρώτη μου δουλειά, μόλις έφτασα την άλλη εβδομάδα, έπιασα δουλειά στην κοινότητα του Brunswick, που ήταν οι γονείς μου, σαν δασκάλα.
Πολύ ωραία.
Να διδάσκω την ελληνική γλώσσα, γιατί τότε δεν υπήρχαν εκπαιδευμένοι δάσκαλοι. Και μετά, επίσης, βρήκα μια άλλη πολύ καλή δουλειά στα αγγλικά, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, στη συνέχεια σε μια ελληνική εφημερίδα.
Ωραία.
Αλλά πολύ ωραίες αυτές. Όμως εμένα με έτρωγε μέσα μου η ιδέα ότι πολύ ωραία, είμαι μόνο με Έλληνες, δεν θα μάθω ποτέ αγγλικά, γι' αυτό πρέπει να κάνω κάτι και να φύγω, να ξεφύγω. Οπότε πήγαινα σε οποιοδήποτε σχολείο μπορείς να φύγει εκείνη, τα βράδια, τα Σαββατοκύριακα, και μαζί μου πάντα κρατούσα ένα λεξικό. Το λεξικό ήταν ο καλύτερός μου φίλος.
Για να μπορέσεις να μάθεις τη γλώσσα, ε. Ναι, ναι.
Ακόμα είναι.
Ναι.
Οπότε, στην αρχή, ναι, νιώθεις αυτήν την λίγο σαν ξένη, αλλά δεν νιώθω έτσι καθόλου σήμερα. Έχω φτάσει να έχω μια πολύ καλή ισορροπία και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, αν θες. Όμως, την Ήπειρο, η ξενικιά είναι μια τραυματική εμπειρία. Κάθε φορά που πηγαίναμε στην Ελλάδα διακοπές, μας έλεγαν όλοι, πότε πηγαίνεστε για πάντα, δεν βαρεθήκατε να κάθεστε στην Αυστραλία? Και εγώ τους έλεγα, όχι, μου αρέσει η Αυστραλία. Μου αρέσει πάρα πολύ, εκεί είναι το σπίτι μου, είναι και το σπίτι μου και εκεί μου αρέσουν και οι δύο οι χώρες. Καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει αυτό, γιατί πολλοί από τους μετανάστες από την Ήπειρο, που είναι μια ορεινή περιοχή, έφυγαν στην Τενικιά, κάνουν τις χειρότερες δουλειές, γύριζαν πίσω. Και όταν ακούς τα τραγούδια, Γιάννη μου το μαντήρι σου, κλαις. Ξενιτεμένο μου πουλί,
ναι,
κλαις.
Ναι.
Επίσης όταν ήρθα, Νατάσα, θυμάμαι τώρα, είπες ταυτότητα και να βρεις την ισορροπία. Θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα και εκεί γνώρισα και τον άντρον, είχαμε μπλεχτεί με μια θεατρική ομάδα. Και υπήρχε ένας ακαδημαϊκός, ο Βασιλακάκος, νομίζω λέει το όνομά του, είχε γράψει ένα έργο, η ταυτότητα. Και αυτό το έργο είχε κάνει θράψη στην Αυστραλία. Είχε παιχτεί δεν ξέρω σε πόσα σχολεία κλπ. Και ήταν το θέμα της συζήτησης στην εποχή εκείνη. Τότε, τι είναι, είμαι Έλληνας, είμαι Αυστραλός. Όταν πάω στην Ελλάδα με θεωρούν ξένο, όταν είμαι εδώ είμαι πάλι ξένος. Τι είμαι τελικά? Και υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από την ταυτότητα των μεταναστών. Μιλάμε τώρα για μια πεντακοντάτη.
Πριν, ναι. Μιλάς για δεκαετία του 70 ουσιαστικά.
Ναι, ναι. Το άλλο που ως μετανάστευση, το γεγονός ότι όταν έφτασα στην Αυστραλία το 72, το 72 θεωρείται ένα ορόσημο για την Αυστραλία, γιατί πρωθυπουργός ανέλαβε ένας χαρισματικός ηγέτης, ο Γκοφ Γουίτλαν, ο οποίος επέφερε πολύ μεγάλη αλλαγή στην πολιτική της Αυστραλίας και στην νοοτροπία όσον αφορά τους μετανάστες. Άρχισαν να μιλάνε από αφομοιωτική πολιτική με στην φιλοσοφία του πολυπολιτισμού. Δωρεάν εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, κονδύλια για την ανάπτυξη των γλωσσών των μεταναστών και πάρα προγράμματα. Και μια εποχή που πραγματικά μου άρεσε και εγώ αγωνίστηκα, συμμετείχα σε πάρα πολλές επιτροπές που είχαν σχέση με την προώθηση της φιλοσοφίας του πολυπολιτισμού. Και επίσης ήμουν πολύ τυχερή που αφού σαν για 2 χρόνια πήγα στο πανεπιστήμιο και όταν τελείωσα σπουδές μου στα παιδαγωγικά προσέλαβε το Υπουργείο Παιδείας όχι πλέον να δάξω ελληνικά αλλά ήμουνα publications officer, δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά, νομίζω εκδότρια,
ναι.
2 χρόνια. Και μετά το Υπουργείο Παιδείας της Βικτόριας που ζούσα είχε πάρει μια πολύ μεγάλη επιχορήγηση από την κυβέρνηση να δημιουργήσει πρόγραμμα, διδακτική ύλη και πρόγραμμα για διδασκαλία ελληνικών στα κρατικά σχολεία. Οπότε εγώ ήμουν μία από τη συγγραφική ομάδα. Είμαστε 6 άτομα, 3 άτομα από τη Μελβούρνη και 3 από την Αυστραλία. Αυτό ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα για την Αυστραλία. Και ακόμα συζητιέται.
Βέβαια, γιατί όταν μας μιλάς τώρα για ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα, το οποίο έγραψε εσύ ουσιαστικά όλη την ύλη, τι πρέπει να διδαχθούν μαζί με τους υπόλοιπους, ένα πρόγραμμα, ας πούμε, για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, σαφώς μιλάμε για κάτι εντελώς πρωτοποριακό και αναφέρεσαι και τόσα χρόνια πριν. Έτσι, δηλαδή η Αυστραλία ουσιαστικά έχουμε καταλάβει και το είπες και το έθεσες πολύ ωραία, Βαρβάρα Ιωάννη, ότι από τη δεκαετία του 70 έκανε κινήσεις για αυτή την πολυπολιτισμικότητα και το βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Θέλω όμως να πάμε στο βιβλίο που έγραψες, το οποίο έχει έναν ξεχωριστό τίτλο, Her Voice, Greek Women and Their Friends. Η φωνή της λοιπόν, η φωνή μιας γυναίκας, Ελληνίδες γυναίκες και οι φίλες τους, είναι προσωπικές ιστορίες γυναικών. Οι δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν για να καταφέρουν να πετύχουν και να ευτυχήσουν. Ποια ανάγκη σε οδήγησε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, στο να συγκεντρώσεις αυτές τις ιστορίες? Πόσες ιστορίες είναι, Βαρβάρα Ιωάννου?
Είναι 42 ιστορίες. Μέσα στο βιβλίο περιλαμβάνονται 30 ιστορίες Ελληνίδων, τις οποίες πήρα με συνέντευξη που έκανα, και 12 από τις μη Ελληνίδες φίλες τους. Λοιπόν, τι με ανάγκασε? Δεν υπήρχε στην έρευνα, πρέπει να πάμε λίγο πίσω, 20 χρόνια πριν.
Ναι.
Όταν έκανα αλλαγή καριέρας από τον χώρο, που είχα μια πάρα πολύ λαμπρή και πετυχημένη καριέρα από τη μία προαγωγή στην άλλη, μετά στα 40 μου αποφάσισα ότι ήθελα να μεταφέρω τη φιλοσοφία του πολυπολιτισμού μέσα στο χώρο εργασίας, μέσα στο the corporate world. Όμως τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα όπως το είχα φανταστεί. Γνώρισα ρατσισμό, ζούσα σε ένα πολύ τοξικό κοινόν, και ήμουνα 40 και γυναίκα από μη αγγλοσαξονική οικογένεια. Οπότε όλα αυτά τα barriers που λένε τα αντιμετώπισα. Στο τέλος, στις αρχές του 21ου αιώνα, ήμουν σε πολύ δύσκολη φάση και πήρα τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας όταν γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Φαίνοντας εκεί δεν μπορούσα να κουνηθώ από τον μπαλκόνι. Ήμουν τόσο πολύ απελπισμένη και δεν ήξερα πώς να αντιμετωπίσω τις καταστάσεις που αντιμετώπιζα μέσα στον χώρο εργασίας. Έτσι μου ήρθε η ιδέα ότι δεν είμαι η μόνη που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Τι μπορώ να κάνω για να ξεφύγω από αυτή την αρνητική σκέψη και ώστε να δημιουργήσω και να βοηθήσω και τις άλλες γυναίκες. Και έτσι, μετά από ένα χρόνο έρευνα, δημιούργησα το δίκτυο πνευματικής τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας και το ονόμασα Food for Thought. Τροφή για σκέψη το λένε τώρα, να το λέμε εμείς δίκτυο, τέλος πάντων. Το οποίο σκοπό έχει να ενδυναμώσει, να φέρει κοντά τις Ελληνίδες και τις φίλες τους, να τις ενδυναμώσει, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για δικτύωση και για ανάπτυξη. Οπότε 20 χρόνια δράσης μέσω του δικτύου αυτού, σαν εθελόντρια, σαν εθελόντρια χωρίς χρηματοδότηση. Έχω γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες, Ελληνίδες και μη. Στην αρχή, όταν τις γνώριζα, στα διάφορα συνέδρια που πήγαινα μέσω της δουλειάς μου, αρκετές δεν ήθελαν να λένε ότι είναι Ελληνίδες. Αρκετές είχαν αλλάξει τα ονόματα τους, γιατί αντιμετώπιζαν ρατσισμό.
Μιλάς για τώρα, έτσι, δηλαδή για τον 21ο αιώνα, γιατί το δίκτυο, ναι, το ίδρυσες, δεν έχει...
Ναι, το 2001, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι συγκεκριμένα μία γυναίκα, η οποία είπε ότι έστειλε δύο resumes, δύο βιογραφικά mm-hmm. για την ίδια δουλειά, το ένα με το ελληνικό της όνομα και το άλλο με το αγγλικό, και προσλήφθηκε με το αγγλικό της όνομα, ενώ ήταν τα ίδια βιογραφικά.
Μάλιστα.
Και τέτοιες πολλές ιστορίες. Οπότε ήθελα στα 20 χρόνια του δικτύου να κάνω κάτι που να μην... και να θέσω την ιστορία και να συμπεριλάβω στο βιβλίο γυναίκες με το φακό της διαφορετικότητας, γιατί δουλεύω σε ένα πανεπιστήμιο επίσης πάνω από 20 χρόνια mm-hmm. σαν sessional lecturer, ασχολούμαι με το θέμα της διαφορετικότητας και inclusion, της περιεκτικότητας, πώς μπορεί να δημιουργείς ας πούμε κοινότητα που όλοι μέσα εκεί ανεξάρτητα ηλικία, marital status μπορούν να πετύχουν. Οπότε ήθελα στα 20 χρόνια να κάνω κάτι που να μείνει, ούτως ώστε να είναι ένα σημείο αναφορά για τις μετεπόμενες γενιές. Τώρα το βιβλίο, όταν έκανα έρευνα, είδα ότι δεν υπήρχε κανένα βιβλίο για Ελληνίδες, μορφωμένες Ελληνίδες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ήταν πολύ μικρές εδώ. Οι Ελληνίδες γεννήθηκαν από μετανάστες γονείς. Mm-hmm. Mm-hmm. Το μόνο βιβλίο που είχε βγει για σύγχρονες Ελληνίδες, όταν κάνει Google, Greek Women, είναι όλα για τις αρχαίες Ελληνίδες. Ήταν το βιβλίο της Δόκτωρ Παναγιώτας Νάζου,
mm-hmm.
που είχε γράψει ένα βιβλίο
για τις νύφες.
Την
έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή για τις νύφες που έφυγαν από την Ελλάδα.
Γυναίκα και υπέροχη δουλειά. Ναι.
Υπέροχη δουλειά, πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικές μαρτυρίες, αλλά τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο...
Ακριβώς. Το δικό μου βιβλίο έρχεται σαν συνέχεια αυτού του βιβλίου, mm-hmm. γιατί οι γυναίκες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μπαίνουν σε αχαρτογράφητα εδάφια. Οι ιστορίες των επαγγελματιών γυναικών δεν έχουν καταγραφεί. Ταράζει λίγο τα λιμνάζοντα ύδατα, γιατί επιλέξει τις γυναίκες φακό της διαφορετικότητας. Δηλαδή, μέσα στο βιβλίο είναι γυναίκες από διαφορετικές ηλικίες, από διαφορετικά επαγγέλματα, από διαφορετικές εθνικότητες, θρησκείες, σεξουαλικότητα, mm-hmm. θρησκεία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, ήθελα να αναδείξω τη διαφορετικότητα σε όλο τις το μεγαλείο. Ένα από τα πράγματα που πίστευα πάντοτε, Νατάσα, είναι ότι ήθελα το δίκτυο που δημιούργησα να είναι τόσο επαγγελματικό και ενδιαφέρον, ούτως ώστε οι Ελληνίδες που ερχόντουσαν να φέρνουν μαζί τους τις μη Ελληνίδες φίλες τους και να νιώθουν περήφανα γι' αυτό. Γι' αυτό έγινε. Και γι' αυτό μέσα στο βιβλίο έχω συμπεριλάβει και μη Ελληνίδες έχουν κάποια σχέση με το δίκτυο, το Food Support Network.
Ναι, γι' αυτό και λες Greek Women and their friends, έτσι.
And έχουν... their friends, ακριβώς.
Έχουν κάποια σχέση.
Επίσης. ναι, τώρα πώς υπήρχαν, έκανα συνέντευξη σε παραπάνω από 50 γυναίκες, mm-hmm. αλλά ήταν αδύνατο να συμπεριλάβω όλες τις ιστορίες σε αυτό. Γιατί σκοτεύουμε σχεδόν 400 σελίδες.
Οπότε καταλήξατε στις 42.
Δεν ενδιαφέρε μόνο η επαγγελματική τους κατάρτιση και η επιτυχία. Εμένα με ενδιέφερε να μπω λίγο μέσα στα προσωπικά τους, στην προσωπική τους ζωή και να καταλάβω ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Πώς ξεπέρασαν, τι ήταν αυτό που τους βοήθησε και τι συμβουλές θα δίνανε στον εαυτό τους, όταν ήταν πιο μικρές, αλλά επίσης και στις νέες γυναίκες. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα βιβλίο πολύ πλούσιο, το οποίο συντιμεί.
Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μαθαίνουμε μόνο τα εμπόδια, δηλαδή βλέπουμε τα εμπόδια και τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι πραγματικά... Μερικές φορές σκέφτεσαι και λες, μα είναι δυνατόν σε ένα τόσο πολυπολιτισμικό κράτος όπως είναι η Αυστραλία, που πραγματικά ενισχύει και βοηθά ουσιαστικά τις υπόλοιπες εθνικότητες, να υπάρχουν γυναίκες που να έχουν αντιμετωπίσει τόσα πολλά προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο λόγω του φύλου καταρχάς, αλλά και μετά της εθνικότητας, της ταυτότητάς τους, της σεξουαλικότητας, όπως λες, του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού ή και της θρησκείας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι 42 ιστορίες που έχεις είναι ιστορίες γυναικών που ξεπέρασαν τα εμπόδια.
Ναι, και είναι όλες πετυχημένες. Και μέσα στο βιβλίο θα βρούμε πολιτικούς, θα βρούμε δημοσιογράφους, θα βρούμε δασκάλες, θα βρούμε ψυχολόγους, θα βρούμε κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους που έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις, από όλα τα επαγγέλματα και προσανατολισμό. Mm-hmm. Έχουμε gay women και βέβαια αυτό είναι λίγο ταμπού για την ελληνική
κοινωνία,
την επαρχία. Όμως υπάρχουν δύο γυναίκες μέσα στο βιβλίο. Η μία είναι καθηγήτρια σε ένα πανεπιστήμιο, της οποίας οι γονείς την έχουν δεχτεί πάρα πολύ και μεγαλώνει ένα κορίτσι μαζί με μία άλλη γυναίκα, Ιταλίδα, mm-hmm. και πολύ ανοιχτά μιλάει για αυτό το θέμα και ότι την έχουν δεχτεί οι γονείς της και οι συγγενείς της κοπέλας που είναι από την Καλάμπρια, και οι δύο είναι μορφωμένες γυναίκες. Όμως μία άλλη γυναίκα που έχω μέσα στο βιβλίο πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και δεν ανακάλυψε για την σεξουαλικότητά της, έτσι που πέθαναν οι γονείς της, στα 40 της. Και αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα και υγείας. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα. Αλλά σήμερα μιλάνε εδώ στην Αυστραλία πολύ, αλλά και πιστεύω και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από ό,τι παρακολουθώ. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα ονομάζουμε intersectionality, οπότε εμένα ο φακός που πήρα και διάλεξα τις γυναίκες είχε στόχο να παρουσιάσω ακριβώς τη διαφορετικότητα σε όλο το μεγαλείο. Επίσης ήθελα να αναδείξω τη φιλία, τη σπουδαιότητα της φιλίας ανάμεσα στις Ελληνίδες και μη Ελληνίδες, mm-hmm. ιδιαίτερα με γυναίκες που έχουν θέσει σκληριά και μπορούν να ανοίγουν πόρτες και να βοηθάνε τις λιγότερο προνομιούχες γυναίκες. Έχω έτσι μια ιστορία, αν μπορώ να πω κάτι για το αυτό που σήμερα πολύ συζητιέται, white privilege.
Ναι.
White privilege. Το πώς, ας πούμε, μία καθηγήτρια, ήταν διευθύντρια μου actually στο πανεπιστήμιο, mm-hmm. είχε έρθει από την Αγγλία και ήταν in charge από postgraduate education, που είναι στα ελληνικά, μεταπτυχιακών
προγραμμάτων. Ναι.
Λοιπόν, γράφει μέσα στην ιστορία της, λέει ότι στο σχολείο που πήγαινε στην Αγγλία, ήτανε, οι περισσότερες κοπέλες ήταν έγχρωμες, mm-hmm. και από μεταναστευτική. Αυτή ήταν από τις λίγες λευκές κοπέλες. Εγώ, λέει, έπαιρνα στους μεγαλύτερους βαθμούς, στους καλύτερους βαθμούς και δεν θα έπρεπε. Γιατί οι κοπέλες οι άλλες που ήταν στην τάξη μου ήταν πολύ πιο έξυπνες από μένα και δούλευαν πιο σκληρά. Και κατάλαβα, λέει, το πώς αυτό το white privilege εμένα με έχει βοηθήσει. Οπότε, λέει, τώρα όλη της η έρευνα είναι γύρω από αυτό το θέμα, το white privilege. Γεννήθηκα, λέει, μέσα σε μια προνομιούχα οικογένεια, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το προνόμιο για να καλυτερέψω τη ζωή που δεν έχουν αυτό το white privilege.
Που δεν έχουν, ναι, είναι το λευκό χρώμα ουσιαστικά, η λευκή φυλή, το λευκό προνόμιο, όπως το λέμε.
Είναι
έτσι
το λευκό προνόμιο, το οποίο το λευκό προνόμιο είναι αυτοί που έχουν όλη τη δύναμη εδώ πέρα στην Αυστραλία, είναι οι Αγγλοσάξονες, οι άνδρες, αλλά ναι, όμως τώρα έχουν ξεσηκωθεί
οι γυναίκες. Να σε ρωτήσω κάτι, Βαρβάρα Ιωάννου, ναι. Επειδή περνάει ο χρόνος και είναι πολύ βεβαίως ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σου, αλλά δεν θα ήθελα να μην το έχω ρωτήσει αυτό. Μας είπες πριν για το βιβλίο της Παναγιώτας Νάζου που μιλάει πάλι για Ελληνίδες γυναίκες μιας άλλης εποχής που ήρθαν ως νύφες στην Αυστραλία, είναι μαρτυρίες ντοκουμέντα. Θυμάμαι όταν είχα μιλήσει με την Παναγιώτα Νάζου, μου είχε πει υπήρξαν και γυναίκες που δεν θέλησαν να γραφεί το όνομά τους, γιατί ήταν ένα θέμα ταμπού ότι ήρθανε από την Ελλάδα ως νύφες, έτσι, για να βρουν γαμπρό στην Αυστραλία. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπήρξαν γυναίκες σε όλες αυτές τις μαρτυρίες που έχεις συγκεντρώσει στο βιβλίο σου που είπανε την ιστορία τους, αλλά σου είπαν όχι, όχι. Δεν θέλω να φανεί το όνομά μου, θα έχω θέμα μετά, γιατί είχε συμβεί αυτό στον εργασιακό χώρο, θα έχω θέμα με τον προϊστάμενό μου, θα έχω ένα πρόβλημα. Ή τα πράγματα τελικώς έχουν εξελιχθεί, δηλαδή είμαστε πιο δυνατές οι γυναίκες σε αυτές τις προκλήσεις σήμερα.
Έχω μία ιστορία μέσα με ψευδόνυμο. Ναι, υπήρξε αυτό. Είναι μία Σύρια μετανάστρια, η οποία δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το όνομά της ακριβώς για τους λόγους που ανάφερες. Mm-hmm. Επίσης, από τις ιστορίες που πήρα, τις 50, υπήρξαν γυναίκες οι οποίες τελικά άλλαξαν γνώμη στην πορεία, γιατί δεν ήθελαν να βγάλουν έξω όλα τα θέματα και να μην προσβάλλουν τους γονείς τους. Μάλιστα. Δεν ήθελαν να δημοσιευτούν οι ιστορίες πριν πεθάνουν οι γονείς τους.
Φοβερό αυτό που μας λες.
Αυτό, ναι. Υπήρχε αυτό και στη δική μου εμπειρία. Ναι.
Ναι, είναι σαφώς, το καταλαβαίνω, δύσκολο. Πού το βρίσκει κανείς το βιβλίο, γιατί όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για το Food for Thought Network μπορούν απλώς σε μία μηχανή αναζήτηση στον υπολογιστή τους στο ίντερνετ να γράψουν Food for Thought Network και να βρουν περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, μέσα εκεί έχει επίσης στοιχεία για το βιβλίο και πώς μπορούν να το προγραμματιστούν, αλλά υπάρχει και e-book. Μπορούν να το προγραμματιστούν από Google Books, Amazon, όλα τα γνωστά.
Όλα τα γνωστά, να βρουν το ηλεκτρονικό βιβλίο. Τέλεια.
Platforms. Ναι.
Έχει αγκαλιαστεί μέχρι στιγμής.
Έχω αγκαλιαστεί πάρα πολύ και κάθε μέρα συγκινούμαι και κλαίω, για να είμαι ειλικρινής, από την αγάπη του κόσμου και για το πόσο διαφορά κάνει το βιβλίο. Με έχουν καλέσει στο Brisbane το περασμένο Σαββατοκύριακο, ήμουν και παρουσίασαν το βιβλίο μου σε δύο καταπληκτικές εκδηλώσεις.
Πολύ ωραία.
Με πάρα πολύ κόσμο. Επίσης στο Sydney, το φεστιβάλ, παρουσίασαν το βιβλίο μέσα στο φεστιβάλ του Sydney. Εδώ στη Μελβούρνη ο δικός μου δήμος με είχε προσκαλέσει. Έχω προσκλήσει επίσης από την Αδελαϊδα και από πολλές άλλες οργανώσεις. Οπότε το βιβλίο, αυτό που it's having a bit of an impact, είναι αφετηρία συζήτησης ανάμεσα στις γενιές.
Έτσι.
Συγκινεί. Οι άνθρωποι μου λένε ότι όταν διαβάζουν το βιβλίο διακατέχονται από όλα τα συναισθήματα. Κλαίνε, γελάνε, νευριάζουνε.
Θυμώνουν όλα.
Ταυτίζονται.
Ταυτίζονται, ναι.
Ήταν ενδιαφέρον. Το Brisbane που ήμουνα, μετά από την πρώτη εκδήλωση, ήρθε μια κυρία που είχε αγοράσει το βιβλίο και μου λέει: ο άντρας μου το πήρε το βιβλίο και δεν το αφήνει από πάνω του. Έχει μείνει και το διαβάζει και μου λέει συνέχεια τι ωραίο βιβλίο, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι απλό, αλλά είναι μέσα στη ζωή. Και αυτό,
είναι βιβλίο ντοκουμέντο.
Έτσι. Μεγάλη επιδείξη, γιατί το βιβλίο δεν θέλω να διαβαστεί μόνο.
Όχι, το σωστό είναι να διαβαστεί από τους άντρες, από όλους. Βαρβάρα Ιωάννου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά. Με το καλό, όταν έρθεις στην Αθήνα να κάνουμε και μία εκπομπή μαζί, πολύ θα το χαρώ, και να μιλήσουμε για πολλά πολλά περισσότερα. Καλό τάξιδο να είναι. Σου στέλνω πολλές πολλές ευχές.
Σε Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ. Θα είμαι εκεί τον Ιούνιο.
Οπότε
θα σου τηλεφωνήσω.
Θα συναντηθούμε σίγουρα. Να είσαι καλά.